abalimi kukhanya ngani bonke abahlanganelo mnumzana uMnangagwa bathi bona ngeke babuyele eZimbabwe ngoba indlela uMnangagwa abaphathe ngayo ekhuluma nabo lapho ibe yindlela eyaphele yaba yiyo eyabasusa ekhaya. So kubo laba abalimi babona ingathi akulatshintsho phakathi kukaMnangagwa nomgabe. Indaba isabanjwe kanjalo, indaba yokuhlukumezwa kwabo njengabalimi, indaba yokuthi kungayiwa phambili njengoba wonke umuntu efuna.
Akula ngisho lo yedwa othembise ukuthi engabuyela ekhaya.
Kulabo esibabonileyo akekho. Ngoba enye into abayichoye ukuthi ke bacabanga ukuthi yena umnumzana uMnangagwa indlela yakhe aze lapha bekuyindlela yokukhangela ukuthi iTanzania kahle kahle ngesikhathi sombangazwe bekuyiyo eyaqala ukunceda labo ama-liberation movement abuyela emazweni yabo esiyakulwa. So iTanzania ihlala iyingqukulethela kulezo ndaba zombangazwe. So ubelande lokho, kodwa ke wabuya futhi walanda ezozama ukuthi ancenge lama-farmers asebalekele heza eTanzania. Kodwa ke uhulumende walapha eTanzania layo usebanikile laba bantu indlela zokuphila ezingcono ukudlula lezo ezeZimbabwe abebezitholile. So bacabanga ukuthi kungcono bazihlale lapha eTanzania.
Yena uhulumende weTanzania ubemphile ithuba lokuthi axoxisane labalimi laba, kumbe ubengazi vele ukuthi uzakhuluma labo?
Kube yinto abehamba eyincenga privately one on one ezama ukuthi uhulumende walapha engaboni ukuthi wenzani. Kodwa ke bambonile ukuthi wenzani, kodwa ke kuthuke kwaba yinto engazange ya kipa ingxabano ngokuthi bonke labo abebekhona kule meeting basuke bamtshela umnumzana uMnangagwa ukuthi hayi cha, indlela zakho ohamba ngazo lendlela zakho ozithembisayo asingeke sikwazi ukuthi sikhululeke sibe safe ukuthi sibuyele siyoba ngabalimi kuleli yalizwe.
Izithembiso bani azithembisa abalimi laba nxa uzizwile?
Bathi bona ke kahle kahle bekungafiki izithembiso, bekuyizindaba zokuthi ke ukudelela ukuthi ke ma uza kithi khona kuyana umgabe akwenzayo thina siya kuqhakathekisa, khona kuyana indlela umgabe athatha ngayo ilendi thina siya kuqhakathekisa, khona kuyana ukuthi wena ma usehlile ukuthi usebenze lathi ngendlela yethu thina esifunayo esathatha ngayo umbuso esabusa ngalo ilizwe from u-1980 kusiba ngale ndlela esathatha ngayo umhlaba ngesikhathi lisuka. Ma ungazwani ngaleyo ndlela, cha ngeke sisebenze nawe.